Жоқ, жауап бер деп қинама, жігіт іздеп жүргем жоқ.